certainty in your own life because they did the same. So I think...
Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Shirley Ayokor Botchwe, alisema leo Jumatano kwamba viongozi wa Umoja wa Afrika ya Magharibi, ECOWAS, watakutana Alhamisi kujadili hatua za kuchukua baada ya rais wa Guinea kuondolewa madarakani katika mapinduzi mapema mwezi huu. Taarifa hiyo ilitolewa baada ya ujumbe kutoka kwa mataifa wanachama 15 wa ECOWAS kurudi kutoka Conakry, ambako walikutana na kiongozi wa mapinduzi Luteni Kanali Mamadi Dumbuya kumtembelea Konde na kudai serikali ya mpito itakayoongozwa na raia. Umoja wa Mataifa umeamua kuondoa walinda amani wapatao 450 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, kwa madai ya unyanyasaji wa kingono, Wizara ya Ulinzi ya Gabon ilitangaza hii leo. Katika wiki za karibuni, vitendo vibaya sana ambavyo vinakwenda kinyume na maadili ya kijeshi na heshima ya vikosi vya kijeshi vilivyofanywa na baadhi ya vikosi katika jeshi la Gabon vimeripotiwa, ilisema taarifa iliyotumwa kwa AFP. Kufuatia visa vingi vya madai ya unyanyasaji wa kingono na ukiukaji mwingine yanashughulikiwa, Umoja wa Mataifa leo umeamua kuondoa kikosi cha Gabon kutoka MINUSCA, tume ya Umoja wa Mataifa kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, na uchunguzi umefunguliwa na Gabon, ilisema taarifa hiyo. Mojawapo ya nchi masikini zaidi duniani, Jamhuri ya Afrika ya Kati imekuwa isiyo na msimamo kwa kiasi kikubwa tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Hivi sasa inaathiriwa na matokeo mabaya ya vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoibuka mwaka 2013 baada ya mapinduzi dhidi ya rais wa wakati huo Francois Bozize. Miezi miwili kabla ya kwanza kwa kampeni za uchaguzi wa rais nchini Gambia, muungano kati ya chama cha rais Adama Barrow na ule wa mtangulizi wake Yahya Jammeh anayetuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu unaisumbua nchi hiyo ndogo ya Afrika Magharibi. Maelewano kati ya chama cha bwana Barrow cha National People's Party NPP na Alliance for Reorientation and Construction APRC cha Jammeh kabla ya uchaguzi wa Desemba 4 ulikasirisha kituo cha Gambia kwa waathirika wa ukiukaji wa haki za binadamu. Ushirikiano huu unakuja wakati tume ya ukweli, maridhiano na malipo ya fidia TRRC iko karibu kukamilisha dhamira yake na kutoa ripoti yake ya mwisho ya mapendekezo kwa rais Barrow, mashirika ya habari ya Reuters na AFP yameripoti. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mzozo wa kisiasa wa Haiti umezidi kuwa mbaya baada ya waziri mkuu Ariel Henry siku ya Jumanne kumfuta kazi mwendesha mashitaka wa umma ambaye alimshutumu kuwa alihusika katika mauaji ya rais Jovenel Moise Julai 7. Uamuzi wa Henry kumfuta kazi mwendesha mashitaka Bedford Claude umeweka wazi mapambano ya ndani ya ngazi ya juu kwa kile kilichobaki katika serikali ya Haiti zaidi ya miezi miwili baada ya Moise kuuawa kwa kupigwa risasi na watu waliovamia nyumba yake binafsi katika eneo la Port-au-Prince. Claudie alifutwa kazi saa kadhaa baada ya kumwomba jaji alikuwa anafanya uchunguzi wa mauaji ya Moise kumfungulia mashtaka waziri mkuu kwa kuhusika katika kesi hiyo. Claudie alisema wiki iliyopita rekodi za simu zinaonyesha kuwa Henry aliwasiliana mara mbili na mwanamume anayeaminika kuwa alikuwa mkuu wa mpango wa mauaji ya Moise usiku wakati walifuo unatokea. Korea Kaskazini ilirusha makombora mawili ya masafa mafupi siku ya Jumatano, ikiwa ni urushaji wa pili chini ya wiki moja na jaribio la hivi karibuni la kuongeza shinikizo la kidiplomasia kwa Marekani. Jeshi la Korea Kusini linalofuatilia urushaji huo limesema makombora hayo ya Korea Kaskazini yalisafiri karibu kilomita 800 na kufikia urefu wa kilomita 60 kabla ya kuangukia baharini katika pwani ya mashariki mwa Korea Kaskazini. Wizara ya ulinzi ya Japan imesema makombora hayo hayakuingia katika eneo la Japan na yalianguka nje ya eneo la kipekee la kiuchumi la nchi hiyo. Katika taarifa, kikosi cha Marekani cha eneo la Indo-Pacific kilisema urushaji huo unaangazia athari ya mpango haramu wa silaha za Korea Kaskazini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari. Muda mfupi ujao utaungana Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo kile ambacho tunakiangalia ni siku ya demokrasia, ambapo hii leo tutaangazia je, mataifa ya Afrika yanakabiliwa na changamoto gani katika kutekeleza demokrasia, ikiwa ni maadhimisho ya Septemba 15 ya siku ya demokrasia. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya kupanda kwa bei ya mafuta katika mataifa ya Tanzania na Kenya, hali ambayo inaashiria kwamba kuna msukosuko fulani katika uchumi wake, kwa mujibu wa mtaalamu ambaye tumezungumza naye, ambaye utamsikia kwa kina kabisa akiangazia jambo hili, licha ya serikali za mataifa hayo mawili kueleza kwamba hatua hiyo inatokana na bei ya mafuta katika soko la dunia kupanda. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika Kwa Undani, moja kwa moja tunaanzia kuangazia siku hii ya leo ya Septemba 15, ambayo ni maadhimisho ya siku ya demokrasia kimataifa, ambapo bara la Afrika hivi sasa linakabiliwa na changamoto mbalimbali ya demokrasia, hasa kutokana na matukio ya serikali kupinduliwa, licha ya kwamba mafanikio katika miaka hivi karibuni yameonekana yakijitokeza katika baadhi ya mataifa mengine kama vile Malawi pamoja na Zambia, ambapo wagombea upinzani wameweza kushinda uchaguzi kumshinda rais ambaye yupo madarakani. Lakini wakati huo huo, bado kuna nchi nyingi tu ambazo zinaelezwa zinakabiliwa na hali ya kidemokrasia. Katika Kwa Undani, tunaanzia moja kwa moja katika studio zetu za Mombasa, ambapo tunaungana na Amina Chombo na Collins Adede kuangazia siku hii.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia, hivi leo tunaangazia siku ya demokrasia duniani. Shirika la Umoja wa Mataifa limetenga siku hii ya tarehe 15 mwezi Septemba kila mwaka kuangazia hali ya demokrasia duniani. Mwaka huu maadhimisho yakiwa yanaangazia sana kuimarisha na kudhibiti demokrasia nyakati za majanga siku za usoni, hii ikiwa ni kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu. Kuna mengi yamefanyika katika mataifa ya Afrika, kote duniani na Afrika Mashariki, na ikiwa mataifa haya ya Afrika Mashariki yakiorodheshwa miongoni mwa yale yamefanya vizuri katika masuala ya demokrasia duniani, Kenya ikiwa pamoja na Liberia na Ghana katika mataifa bora duniani kuhusiana na masuala ya demokrasia. Katika siku hii ya leo, mataifa kadhaa yamefanya sherehe. Kenya hakuja kuwa na sherehe zozote, lakini Tanzania kumekuwa na sherehe.
Naam, Tanzania kumekuwa na sherehe, ambapo rais wa taifa lile Samia Suluhu amekutana na wanawake katika kuadhimisha siku hii ya demokrasia, na lao kubwa ilikuwa ni kushirikisha kwa mwanamke katika ngazi zote za maamuzi. Anasema kwamba wanawake wanaendelea kuandamwa na vikwazo vingi pindi wanapotaka kujitokeza kwenye ngazi za kisiasa. Ndio maana kwenye kongamano la leo, basi sehemu kubwa ya ujumbe ni ule ambao anataka wanawake kuendelea kuaminika na kupewa nafasi. Huo ndio ujumbe wake mkuu ambao ameutoa leo.
Licha hayo, kumekuwa na tafurani ambazo zimeshuhudiwa barani Afrika mwaka huu pekee, kukiwa kuna matukio karibu matatu ama manne ya mapinduzi ya serikali, hii ikiwa ni hatari kwa demokrasia. Kumekuwa na mapinduzi ya hivi karibuni kule Guinea, kumekuwa na mapinduzi mara mbili kule Mali, na pia kumekuwa na mapinduzi ambayo hayakufanikiwa katika taifa la Niger. Lakini kumekuwa na mafanikio, ambapo kumekuwa na uchaguzi uliokamilika vizuri katika taifa la Zambia, Rais Edgar Lungu akiondoka na mwenzake Hakainde Hichilema akichukua wadhifa huo. Pia Botswana wamefanya uchaguzi, lakini kule kwingine Eswatini, rais wa taifa hilo akaondoka taifa baada ya tafurani kutokea nchini. Na hii ni kutokana na masuala mengi ambayo yanachangia usawa wa demokrasia katika mataifa ya Afrika.
Bado kuna maraisi katika baadhi ya mataifa ya Afrika ambao wamebadilisha katiba zao ili kuondosha ile sheria ya rais kuongoza kwa mihula miwili. Mfano wa mataifa hayo ni pamoja na taifa la Uganda, ambapo tumemwona Rais Museveni ameendelea kuongoza kwa zaidi ya miaka 30 hivi. Pia vile vile kumbuka Uganda waliondosha umri wa juu wa mtu kuwa rais. Mwaka 2017 walisema kwamba hakuna age limit. Mtu yote anaweza kuwa rais kwa wakati wowote. Taifa jingine ambalo pia rais aliondosha kipenge hicho ni pamoja na Rwanda, ambapo Rais Kagame ameendelea kuongoza, na pia vile vile Egypt pia waliondosha, kutaja tu baadhi ya mataifa hayo.
Kulingana na taarifa kwenye ukurasa wa mtandao wa shirika la utangazaji la CNN ni kwamba kampuni ya Afrobarometer ilifanya utafiti barani Afrika katika mataifa 19, ambapo kutokana na utafiti huo watu 6 kati ya 10 walioulizwa walisema kwamba hali ya ufisadi umechangia sana kudorora kwa usimamizi wa mataifa mengi. Hii ikiwa ni mojawapo ya matatizo ambayo yanatatiza uwepo wa demokrasia kwa taifa. Masuala mengine ni pamoja na usimamizi mbaya na umaskini, haki za binadamu ambazo zimechangia sana kudorora kwa demokrasia katika mataifa hayo. Tunapata fursa ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Maur Bwanamaka. Bwanamaka, karibu, tuangazie hali iko vipi kuhusiana na masuala ya demokrasia barani Afrika.
Naweza kusema kwa baadhi ya nchi zingine katika Afrika ni nzuri, na naweza kusema kwa baadhi ya nchi zingine hali si nzuri, na iko sababu ambazo zinasababisha hali kuwa nzuri na hali kutokuwa nzuri. Tuna umuhimu pia kuelewa hiyo demokrasia, ambao ni mfumo ambao unahusisha watu katika maamuzi na uchaguzi, tembelesho kwa ile lugha wanatumia, lugha ya Kimombo ama kwa lugha ya Kiswahili, harakati ama maamuzi yanayofanywa ni watu, wakiwemo watu kwa ajili ya watu, by the people for the people. Walakin, baadhi ya sehemu ambao huu mfumo unafanya kazi vizuri, utakuta ni katika zile nchi ambao kidogo zimestawi kiuchumi, kidogo zimestawi kielimu. Na zile nchi ambazo kwamba mfumo huu unakuwa haufanyi kazi vizuri, unakuta pia kuna changamoto katika jamii kubwa sana ya kipato, yani ya kiuchumi na kielimu. Kwa sababu mfumo wa demokrasia kuweza kubobea na kustawi unavyostahili ni mfumo ambao unahitaji kuwekezwa katika mazingira ya watu ambao wameshiba na watu ambao wameelimika. Kinyume chake inakuwa mara nyingi ni unyanyasaji. Sasa baadhi ya zile sehemu utakuta mfumo huu ama mfumo wa demokrasia haujashamiri vilivyo, ni kutokamana na kwamba nchi hizo zina changamoto za viwango vya umaskini wa juu na viwango vya ukosefu wa elimu ama elimu duni.
Sasa hivi kumekuwa na mapinduzi yanayoshuhudiwa katika mataifa magharibi. Labda kwa nini sasa hivi yanaongezeka? Unapata kama Mali imekuwa kuinako.
Kinachofanyika huko ni kimoja tu. Wajua, lazima tuambizane ukweli. Kweli nchi nyingi ama Afrika tunadhani ya kwamba tumepata uhuru. Lakini ukweli kabisa tukitathmini kwa kina, kina kindaki, utagundua nchi nyingi za Afrika tulipewa uhuru bendera, na paka sasa maamuzi makubwa ya nchi zetu yanafanywa kutoka nchi za magharibi, Europa, na haswa nchi za Afrika magharibi, ambazo hususan hizi zilizotawaliwa na Mfaransa zina changamoto kubwa sana mpaka leo, kutokamana na kwamba nchi ambao kwamba banki yao kuu ni banki ya Ufaransa, sarafu yao inapelekwa ni benki ya Ufaransa. Je, nchi kama ile ina uhuru? Ina maana viongozi kule wanapokuwa wanasimama na wanakwenda sengine labda kinyume na maadili au malengo ya nchi ya Faransa, ghafla binfu huzuliwa sababu akaambiwa amependuliwa. Na ni mfumo ambao umekuwepo kwa muda mrefu. Tunakumbuka Thomas Sankara, Valentine Stresser, nchi hizi unakuta walipoanza kufanya mapinduzi kujenga maslahi ya nchi zile kwa kiasi kikubwa, ghafla unakuta wale marafiki zao karibu ama walinzi wao wanatumika kuwapendua. Hapa Lore Kabila, hapa ndani ya Kongo hapa, huku Mgendo wa Sabanga, kumekuwa na mpangilio kama huo, kiasi ya kwamba si mapinduzi kwa sababu ya wale wenyewe wamependa mapinduzi, lakini mapinduzi ambayo yanashawishiwa kutoka maeneo mengine.
Bwana Maka, tunataka turudi sasa Afrika Mashariki. Hali iko vipi?
Hali tuseme kwa mfano Kenya, kama ni demokrasia kupiga mdomo kufyata, alhamdulillah tuko na demokrasia kubwa ya kusema tu. Hapa tunasema ajabu ya Ramani, tumeruhusiwa kutukanana, kuvurugana, tunasema chochote tutakacho, ushafahamu eh? Sasa katika ushughulikaji wa mchakato mzima wa kidemokrasia, kweli katika Kenya yetu upo, lakini kuna sheria fiche fiche ambazo zinaekeza mazingira ya kwamba wananchi hawafaidiki kihalisi katika ule malengo ya mfumo ama falsafa ya demokrasia. Ukienda Uganda unaielewa vizuri, hata ukizungumza nikupoteza wakati, unakuta siku zote kuna uchaguzi, kuna upinzani, lakini mwigi wa siasa kule kila siku anaobea kutoka kwa ni mshindi, na unakuta ule ushindi wake unaridhiwa na wale wenye kumfadhili awe kiongozi pale. Ukienda nchi ya Tanzania kweli tunaona kuna elimu ya siasa, elimu ya umma kubwa, wana Tanzania wanasherehekea na wanachukua na nchi yao vile vile vizuri sana, lakini kuna uimla wa kichama. Unakuta chama kimoja kimeshika, yani kung'atuka, yaitwa sio leo wala sio kesho. Lakini kuna kubadilishana badilishana. Ukienda Rwanda hata mambo yake ni hayo hayo, kwamba mfumo ni mmoja na ni huyo huyo mpaka atakapotaka kuondoka. Burundi ni mambo ya bahati nasibu. Kwa hivyo kitu iliyoko ni kwamba ni kana kwamba tuna mfumo wa demokrasia ambao tunawekeza na kuelekeza kwa taswira zetu wenyewe tunavyotaka wenyewe.
Nini kifanyike tukimalizia japo kwa dakika moja?
Kifanyike ni watu waongeze viwango vya elimu, ushafahamu. Wakiongeza viwango vya elimu wataweza kuongeza viwango vya kipato, na wanaposhiba wataweza kutumia akili yao kufanya maamuzi. Na yote pia vile vile ni watu waweze tena kama wamepewa nafasi ya kujisajilisha kama wapigaji kura, wajisajilishe kama wapigaji kura, lakini wasijisajilishe kama wapigaji kura hakulipwa. Sasa watu kama hawa wanapokuwepo wengi katika jamii na wanasukumwa ni msukumo wa falsafa za ujinga, basi unakuta maamuzi siku zote yanafanywa maamuzi mabaya, na ile lengo la demokrasia la kuwezesha watu waweze kuja na mpango mzuri na waweze kuwa na viongozi wazuri wa kuweza kusherehesha yale mawazo yao ama kufikia yale malengo yao inakuwa haiwezekani. Tunaishia kuchagua makaragosi na wasanii ambao wanakuwa ni matapeli baridi ambao wanakuja kwa jina ya wanasiasa na wanapita na watu na wao wanachaguliwa na wanakwenda, kwa sababu wapigaji kura hawapigi kwa sababu ya malengo yao, wanapiga kutokana na kile wanachokipata.
Tukushukuru sana Mauro Bwana Maka kwa wakati wako na kuchangia katika kipindi chetu cha Kwa Undani.
Umoja wa Mataifa unasemaje kuhusiana na swala hili la demokrasia?
Umoja wa Mataifa kupitia katibu mkuu Antonio Guterres ametaka serikali ama vile vile mataifa kuwa na uwazi na uwajibikaji, hasa wanaposhughulikia dharura zinazohusiana na kukabiliana na janga la COVID-19, hasa wakati huu ambapo mataifa yanapokea chanjo na kuna mambo mengi tu ambayo yanaendelea kufanyika, huku akihimiza kuwepo na uhuru wa kujieleza na pia uhuru wa vyombo vya habari.
Na hii inaendana pamoja na misimamo ambayo inatolewa kukabiliana ama kuhakikisha kwamba kuna usawa na demokrasia, ni kwamba masuala ya ufisadi, usimamizi mbovu, umaskini uweze kushughulikiwa, na basi demokrasia itaimarika. Miaka ya mwaka 1956 mpaka 2001 takriban kulikuwa na mapinduzi ya serikali 80 na ikiwemo 108 ambayo haikufanikiwa, na mambo hayo sasa wadadisi wanasema ni kama yanaanza kuchipuka tena na kutia wasiwasi. Msikilizaji, Kwa Undani tunakamilisha hapo na kurejesha Washington.
Asante sana Libert Adede na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hii ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia hali ya kupanda kwa bei za mafuta katika mataifa ya Kenya na Tanzania. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hali ambayo inaonekana ni ya kupanda kwa bei ya mafuta, ambapo raia wa Kenya wanaotumia mitandao ya kijamii wameelezea hasira zao kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta kwa kasi. Idara ambayo inadhibiti nishati EPRA, ambayo huweka bei ya mafuta, ilitangaza kuongezeka kwa bei ya mafuta kwa shilingi 130 za Kenya kwa kila lita moja na kuwa bei ya juu kabisa. Bei ya petroli imekuwa ikiongezeka katika nchi kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta ghafi pamoja na kuongezeka kwa kiwango cha kodi cha chini. Katika miezi miwili iliyopita, serikali imekuwa ikiwalipa wafanyabiashara wa mafuta fidia ya ongezeko hilo ili bei isiongezeke. Jumanne jioni, EPRA ambao ni wadhibiti wa bei ya nishati walitangaza ongezeko la bei ya petroli kote yake nchini ikijumuisha ongezeko la 6% na kufikia shilingi 134.72 za Kenya katika mji mkuu wa Nairobi. Bei mpya zimeanza kutumika rasmi hii leo. Ikumbukwe hapo Septemba mosi mamlaka inayosimamia nishati nchini Tanzania EWURA nayo ilitangaza bei, lakini wakati huo aliyekuwa waziri wa nishati Dr. Medad Kalemani alijitokeza na kueleza kwamba bei hiyo haitatumika. Lakini hata hivyo msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa wiki hii akinukuliwa, hali ya mafuta kupanda ni kutokana na soko ambalo lipo katika soko la dunia ambalo limekuwa likiuza mafuta, bei yake imeongezeka. Lakini vile vile kumbuke vile vile Tanzania imeongeza kodi ya mafuta katika kila lita mtu anayonunua, kuna pesa ambayo anaichangia kwenda kwa serikali moja kwa moja. Kutokana na hayo yote nimemtafuta Dr. Specials Kahioza ili kufahamu kile ambacho kinaendelea, nini hasa ambayo inatokea juu hili. Dr. Kahioza, labda ungetueleza kwa nini hili linajitokea?
Bila shaka kuna hoja ya bei ya mafuta kupanda katika soko la dunia. Ni hali ambayo kwa vyote vile ingeweza kusababisha au inaweza kusababisha taharuki kwenye rubaa za kiuchumi ndani ya chumi zenyewe. Na hii ni kwa sababu moja kubwa ni kwamba nchi hizi zinatumia dola kwa maana ya dola ya Kimarekani kuagiza mafuta kwa 100%. Kwa hiyo kuliko bidhaa za aina zingine zote, kwa sababu hiyo tunachokiita petrodola toka nchi ambazo zinazalisha mafuta. Na kwa siku za hivi karibuni sarafu kwa mfano ya Kenya imeshuka dhidi ya dola ya Kimarekani, na wakati huo huo sarafu ya Tanzania imekuwa sio himilivu kwa muda wa karibia mwaka mmoja hivi unapohusanisha na sarafu na dola ya Kimarekani. Kwa hiyo gharama ya soko la dunia inapopanda kwa vyote vile, hata kama mlikuwa na stoko ya kutosha, inatuma alama, inatuma ujumbe kwenye soko la mafuta gharama zake kwenda juu, kwa sababu inakuwa inaonyesha kwamba hata mtakapoagiza kwa vyote vile gharama ya uagizaji itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo wafanyabiashara au sekta yenyewe mafuta itahitaji kufidia gharama hizo ambazo serikali zimetumia au nchi zimetumia kuagiza hayo mafuta. Lakini nje ya hapo kuna hoja ya chumi zenyewe, kwa sababu athari za kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani haziathiri nchi zote kwa kiwango sawa. Na kwa umahususi kwa muktadha wa hoja ya nchi mbili, kumekuwepo na ongezeko kubwa sana la kodi katika mafuta ya kuendeshea viwanda na mitambo na vitu vingine, kwa mfano usafiri na katika maeneo hayo. Kwa mfano nchini Tanzania, hoja ikiwa ni kukusanya fedha zaidi ili kuweza kuweka kwenye miundo msingi ya kijamii, basic infrastructures wanasema. Na kwa nchini Kenya kumekuwepo kuongezeka kwa gharama hizo kwa sababu ya mbinyo ambao upo kwenye nakisi yake ya bajeti. Kwa hiyo ilitarajiwa kwamba wangeweza kufanya vile. Matokeo yake ni kwamba hii inawalazimisha kuongeza gharama za mafuta, na kwa Tanzania ni kwa kiwango kikubwa kuliko ilivyowahi kuwa kwa miezi 18 iliyopita. Na nchini Kenya ni muda karibia wa miezi 11 toka gharama hizo ziwe kubwa kwa kiwango ambacho kimekoza hata kwenye gasoline. Kwa hiyo kuna sababu za kodi ndani ya uchumi ambazo zikihusanishwa na sababu za nje ya uchumi wa Kenya Tanzania zinaleta hali hii ambayo naiona hivi sasa.
Na kile sasa ambacho kinajitokeza, tutarajie kuona hizi bei labda zikienda chini au ndio zitaendelea siku zote kwenda juu kulingana na hayo ambayo umetueleza kwamba kiwango cha fedha thamani yake kushuka, lakini vile vile hali labda ya mdororo kwa namna moja ama nyingine ya uchumi
zinaweza kushuka. Moja itategemea na hali ambayo itaendelea kuwa katika soko la dunia, lakini hiyo sio kitu ambacho tunaweza kutegemea sana. Unachoweza kutegemea ni hali ya ndani ya uchumi wenyewe. Ikiwa uhimilivu wa uzalishaji wa bidhaa na mauzo ya bidhaa katika nchi hizi mbili au zetu Afrika Mashariki kuuza bidhaa nje ili kuweza kupata sarafu au fedha za kigeni, taa itaendelea kuwa juu katika hali hiyo. Kwa unahitaji uchumi ambao una tija ya kutosha, viwanda vinazalisha na bidhaa hizo zinaweza kuwa shindani ili waweze kupata fedha za kigeni. Lakini eneo la pili ambalo linaonyesha kwamba gharama hizo zitashuka kwa sababu kimipango inaonekana mataifa haya Afrika Mashariki yanajaribu kutumia njia ya kodi kuweza kutimiza majukumu yake mengine ya miundombinu ya msingi ya kijamii, public based infrastructure zonazita, ili kuweza kuhudumia wananchi. Katika mazingira hayo, maana yake ni kwamba zitajikuta zinapotaka kufanya hivyo zinaongeza kodi kwenye kwenye mafuta, ili kwa sababu ndio sehemu rahisi uchumi, katika maeneo mengine uchumi unazalisha vizuri. Kwa hiyo gharama hizi zinaweza kuendelea kwenda juu zaidi. Kwa umahususi wake, jambo la tatu ni mwanya wa nakisi ambao nimeusema hapa. Nchini Kenya nakisi yake imefika kwa kiwango cha juu kabisa, kinaleta na kiwango cha kawaida katika nchi za Afrika Mashariki ambacho tunapata zaidi ya 4% mpaka 5%, imekwenda hivi sasa mpaka 8%. Katika mazingira hayo, lazima watafute fedha sehemu nyingine, na sehemu moja hapo kwa kwani kuweza kupata mikopo, lakini kumekuwepo na kelele nyingi juu ya mikopo ambayo inaingizwa. Kwa hiyo watatafuta jinsi ya kupata fedha ndani ya uchumi wenyewe, na hii ni kuweza kutumia kodi. Nchini Tanzania vile vile serikali inasema kwamba imekopa vya kutosha na kuna kelele pia zinapigwa. Kwa hiyo wanasema tutafuta vyanzo vya ndani vya kuweza kupata fedha hizi. Lakini vyanzo hivi vya ndani matokeo yake makubwa utayaona kwenye gharama za mafuta, hivyo itaweza kusababisha mfumuko wa bei katika bidhaa zingine.
Na umegusia swala la mfumuko wa bei, na ni swali ambalo nilikuwa ningependa kujua athari zake kwa upana. Tutarajie kuona nini hasa kinatokea? Maana mafuta ndio kila kitu.
Bila shaka kuna kile ambacho kinaitwa athari msambao au kinaitwa ripple effect. Kama unaongeza gharama, kama gharama za mafuta zinaongezeka kwa sababu ni chemichemi katika uzalishaji na katika usafirishaji. Ukijaribu kuangalia shughuli za Afrika Mashariki zinaendeshwa sana sekta ya usafirishaji, moja ya sekta muhimu ambazo zinachangia katika ukuaji wa uchumi. Lakini chumi hizi pia zinaendeshwa na matumizi binafsi, yani tunaita private consumption. Na hivi vyote kwa sehemu kubwa sana kwa kweli vinategemea sekta ya mafuta. Kwa mafuta yanapokuwa yameongezeka bei, bila shaka sekta ya usafirishaji inaathirika zaidi. Kwa sekta ya viwandani pia gharama zake zinaongezeka, na madhara yake utayakuta kwenye mfumuko wa bei ya chakula. Kumbuka Afrika Mashariki sehemu kubwa sana ya mfumuko wa bei unaanzia kwenye mfumuko wa bei ya chakula. Na chakula ili kuweza kusafirishwa kutoka kwenye sehemu zinazozalishwa na hasa kuja mijini inategemea sana sekta hii hii ya mafuta. Kwa hiyo katika mazingira ya aina hiyo ni kwamba athari zake zitaweza kuwa kubwa kwenye mfumuko wa bei, na hii inaweza kuongeza hali ya maisha ya watu kuwa chini, kwa sababu ukiangalia viwango vya mishahara kwa kweli haviongezeki kulingana na mabadiliko ya sekta muhimu za kiuchumi. Na hii inaweza kuleta utata mkubwa sana kwa jinsi gani serikali itaweza kwa upande mmoja kukuza uchumi na kupunguza makali au kupunguza umaskini, lakini wakati huo huo inahitaji kuwa na gharama nafuu za kimaisha. Kwa mujibu wa Numbeo ambao wanafanya tafiti za gharama kwenye majiji katika maeneo mengi duniani, wamejaribu kuonyesha kwamba jiji la Nairobi na jiji la Dar es Salaam linaweza kuwa katika gharama kubwa sana za gharama za maisha zinaweza kuwa juu zaidi ikiwa mfumuko wa bei ya vyakula mijini ambayo inasababishwa na nishati.
Mataifa ya Kenya na Tanzania ni mataifa ambayo ndiyo yenye uchumi mkubwa kwa hapo Afrika Mashariki kiongozwa na Kenya. Kwa ishara hizi unaweza ukajumuisha kwamba kuna hali ya mtetereko wa kiuchumi kwa mataifa haya mawili?
Mtetereko mtikisiko ni dhahiri. Mataifa haya yametikisika kwa kiwango kikubwa, na hasa ukianzia nchini Kenya. Ikumbukwe kwamba matumizi katika eneo la Afrika Mashariki ya bidhaa zote zinazozalishwa asilimia 60 yanatumika katika jiji la Nairobi. Kwa hiyo uchumi unapotetereka katika jiji la kwa nchi ya Kenya unaathiri sehemu kubwa sana ya uchumi, kwa mfano nchini Tanzania. Kwa sababu tusahau miaka 6 iliyopita uwezo wa Tanzania kuuza bidhaa zake nchini Kenya umeongezeka zaidi, na hii ni kwa sababu hali ya kiuchumi nchini Kenya inaendelea kuwa inaimarika na uzalishaji Tanzania unaongezeka. Kwa hiyo hali inapotetereka nchini Kenya, bila shaka uuzaji wa bidhaa hizi unakwenda unashuka. Na tusahau kwamba pamoja na Tanzania kuuza bidhaa nyingi nchini Kenya, nchi hizi zinategemeana katika maeneo mengi ya kibiashara, ni washirika wakubwa. Kwa hiyo hali hii inaweza kuzifanya nchi hizi kuendelea kuwa katika hali ambayo ni tete kidogo, moja katika ukuaji wa uchumi ambao unaonekana katika maeneo yote mawili. Juzi wametoa statement Benki Kuu ya Tanzania na kuonesha ukuaji wa uchumi haujafikia 5% nchini Kenya, kadhalika kuna hali kuna hali kama hiyo. Eneo la pili ni kwamba mitaji kwa kweli katika chumi hizi imezorota, imezubaa, hakuna uingiaji wa mitaji mikubwa kwa sababu ya hali ambayo imekuwa ikitokea. Namba tatu, tija katika uchumi, productivity, imeweza nayo kushuka kwa kiwango kikubwa. Na nchi hizi mbili kwa kweli kujaribu kuangalia uchangiaji wake au ukuaji wake wa tija unakuwa kwa asilimia hasi. Maana yake ni kwamba uwezo wa chumi hizi kuwa shindani kwa kweli umepungua.
Asante sana Dr. Kayuza kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi.